ongietorriak bertze aste batez argi zirein aitaldia irrati saiorat. Bertze aste batez hementzen gaituzue, gaurkoan ere hainbat aferen inguruan kontu kontari ibiltzeko. Ezbairik gabe aste hau beresia izan da Hego Euskal Herri osoan, greba orokorra deitu baitzuten Hego Euskal Herriko sindikatu guziek eta erantzuna ere modu berekoa izan da. Herrialdearen hegoaldeko zatia aldetik alderat geldirik gelditu baitzen joan den hortzegunean. Horren inguruan hainbat balorazio aitu izanen dituzue, irakurri izanen dituzue dagoeneko. Horregatik gaurko saioan izanen ditugunak bertze aire bateko aferak izanen dira. Alde batetik, Nafarroan aurten ez da bertso txapelketarik eginen, baina haren ordez, baina haren partez Nafarroako taldekako bertso ekimena antolatu dute lehendabiziko aldiz, barduak 2012 izenekoa. Haren finala nolabait errateko asteburuan jokatuko da Leitzan, eta horri buruz eta aurtengo ekimenaren inguruko sentsazioi buruz, Estitxu Fernandez bertsolariarekin mintzatuko gara, Rimak eskasko taldearekin aipatu finalean parte hartuko baitu. Gainerakoan, larun bat untan, Iruñean, eritasun, sendazinak eta larriak dituzten euskal preso politikoen aldeko eta hoien askatasuna galdegiteko manifestaldia eginen da, eta manifestaldi horren inguruan Jon Garairekin mintzatuko gara. Akitzeko gurean ere Mikel Lakasta eta Eneko Jurramendi izaintugu. Eta beraiekin ternua alderat mugituko gara eta hainbat gairen inguruan solastuko gara. Ok, izintire, gaurko saioaren eduki nagusiak kanturen bat edo bertzaitzeko aukera ere izanen dugu, Pekiren abestiren bat edo, eta ok aurkeztuta bertzerik gabe emanaldi hasiko dugu. Asteko Nafarroako taldekako bertso ekimenari buruz mintzatuko gara. Josetxo gure lankide asteuntan Estitxu Fernandez bertsolariarekin egonda, eta elkarrezketa hori aituko dugu segidan.
Eta untekoan Rimak eskasko taldeko Estitxu Fernandez, lezakarrakin eta solastatik gora. Atxaldean Estitxu?
Baita zuri be.
Zer moduz?
Ongi, egitza ongi.
Hola xe, eta bueno, beharriz ere behartzuetan, behartzuen munduan, bueno, utzi hola guziz utzi ez, baina olako Nafarroko txapelketan edo olakoetan aspaldiskotik parte hartzen duzule, naiz eta hau ere txapelketa izan, ez?
Bai, eta bertzela ere saioak eta utziak era bat. Nik erraren nuke utzia.
Bai.
Zagola, bai, kenduta bortziritako txapelketa hortan, taldekako txapelketa hortan, bai parte hartu izan dut. Eta azki guztora, bineo, bueno, nik hori ez nuke lotuko lehenago izan nun berso gintza, ez, afera horrekin, ez? Nik uste, behin erabaki nula utzia, eta utzi nun, eta guan berriz ere, ez da bueltatzea ere, batzutan ematen du ez, batzutan bineo gehiago garran dit, ez da berriz ere, eta ez da berriz ere bueltatzea lehen goaretara, eta, hori, bortziritako txapelketaren estiloko gauza bat egin den ez Nafarroan, eta filosofia eta espiritua gustatzen zaiten ez, eta agitze, bueno, eredu garria eta balia garria iruditzen zaiten ez, ba, bueno, lagun giroan egindako, bueno, ez dakit nola deitu, ez? Parte hartze bada edo, bueno, agiz guztura induten goza bada, bine ez da berzotara bueltatze bat da, bueno, ba hori xe, bat egite bat, berriz ere bat egite bat, edo lako zerbait erran nukenik.
Orduan ez ditxo, horran dezagun nola, bakarkako eta Nafarroko txapelketan talakoetan parte hartzeko asmorik ez duzule?
Ez, oain benbinez, bat ere, ez. Ez, zertaz, egiten zait, txapelketan parte hartzeko, berez, hartzen baldin baduzu, parte, bueno, denak ez du goza bera pentsatuko, eta bakotxak bere ditxe izanen du, bineo, parte hartzekotan, bertzolaria izan behar duzula, ez? Plazaz plaza aritzen zarena, ez? Berna nahi dut, bestakit, elburu batekin aritzen zara txapelketan, ez? Gero ba, igual zaio gehiago egiteko, edo, zakit, igual baten batek izan du bakarrik lehiarako girrina eta gero bersotarako, bersotan aritzeko gogorik, ez? Bineo, egiz gutxi dire horrelakoak, ez? Orduan, tamik ez du nere burua plazaz plaza ikusten. Orduan, ez palimadut plazaren batean kantatu nahi, orduan txapelketan atentziak ere ez ikusten zentzu handiri. Mira, bueno, gainera, txapelketan atentziak ere atentziako hauniz prestatu barko nuke ere, nire buru gara nahi dut ez nago ni bertotako. Buf, agitzer dolduan nago, nire bertokera da hori xeba erabili gabia, ez? Uste haunitzetan hortxe, erdoildua, ez? Orduan, bueno, ez ez burutik pasatzen orain bederen ez ez burutik pasatzen dazotan aditzea, hau egin dut, agitzuztura, bineo niola gauza eskizional bat izala. No,
ez dakit, zure buruarekin, hola, exigentia ere zote zaren, zeren?
Da, nik uste dut exigentia naizela, bineo, bueno, denak bezala, ez, bertze bineo keiko, ez, bineo, bai, claro, nik ere utzi nunean ere, uste dut nire buruari gehiago eskatzen niolako utzi nula, ez, eta joa galdua zenbitzen nintzulako, bai, zintasun amatzun mitun, eta ez mitun ametitzen, zintasun horiek, erdun,
gainera, ez ditxu horra, Arron Gaztetik eta hasi zinean nola bersotan, pensa, Nafarroko txapelketako finalean eta Arron Gazte, baina gero Arron Gaztere utzi zinuen.
Bai, mira, justu bardoaken ingurun egindako elkerrezketan batian ere komentatu dut, justu ati da, konversazio, ez ditxu, ez direztutu kantatu, eta nik uste dut, guanela mar urte dola utziko niola kantatziari, 26 urtekin edo, guanela 36 ditut, eta bai hori gazte da, egiaran, bineo, bueno, urte batzuk eman ditu nor, zortzi Nafarroko txapelketetan parte hartu nuen, Nafarroko zortzi txapelketetan parte hartu nuen, eta hori hauniz da, zortzi urte kantari, eta bueno, urte guztietan ezin zen aritxu plaza hori txegite, bineo, izan ziren urte batzuk, ba, plaza dexente egin dituna, eta bai, aritxu izan nahi, zoain gien gutxi igual horretuko da, bineo, nik zortzi amar bat urte eman ditut bersotan, eta bai, gazte utzi nun, bai, bineo, bueno, bineo, uste dut erabaki hona esan zela.
Bueno, esakako bi estitxure zineten orduan,
Bai, ez ditxu gero, haunitzi jarraitu dut, abira ze maila, bueno, ordu ni aritzen nintzenean ere sekulako maila ematen zuen, eta gero ere bai, eta bira, bai, nik retiratzea da bakenun, nik sufrititen nun, ba, lehen errandizuten horren gatikan, ez? Azkenin, nahi duzu maila bat eman, eta guztien duzu ezin duzula, ez? Eta nik uste dut batez ere, sufritzen nula, bueno, maila hori ez nula ematen, ez nulako kantatzen, egin niola pixkoan ere buruari traizio, ez? Baziren gai batzu, ba, gaztian itzelako, ba, ez nintzenak igual gehiagi hausnartu, edo, ez? Ba, ez dakit, ba, hogeita iru, hogeita lau urtekin, edo zen gai iran inguruan iritzi bat edukitzea, eta iritzi jantzi bat edukitzea, ez da erraxia, ez? Eskarmentu gutxi duzu, esperientzia gutxi bizilean, orduan, nire paratzen balima ninduten, ez dakit, edadeko persona baten paperian, ba, igual, zerrakit, gaixo tasun larri bat duen, edadeko gizon baten edo gizon, dira, pentsa gizon, ni emakume izan da gizon baten paperian, edo nizera sindikalista baten paperian, edo, ez, ba, igual orduan ez nintzen eroso zen ditzen, ez ziren nik hausnartutako egoerak, ez orduan estereotipotera jotzen nuen sarri, eta botatzen ditu nirea batzuk arron terabiliak zirenak, da ni hor ez nintzen eroso zen ditzen nuen ez zirela nire ideak, ez painitur nik ideak orduan gai batzun inguruan, orduan botatzen ditun, baintzuten ditunak, eta orduan zentitzen nuen, bari eran ditutena traizioetan nola, ez nula neretik kantatzen, eta orduan zentitzen ditzen ezki. Eta guain aldiz, egia da, teknikokita ez naizela arronte ona, erbilduen agolako, bine bederen, gai haunitzen inguruan hausnartu dut haunitz. Ba, hori tamazio urtekin ematen dizu denbora, ja, bueno, iritzi batzuk egiteko, ba, gaur egun pasatzen diren gauzen inguruan, ez? Orduan, nik errazeko, bueno, gaire paratzen diatenean, normalin ez dut idea faltarik izaten. Gero faltatzen ezkit errimak eta holako gauza, baina ideak orain, bueno, gai naiz pixko bat idea bat dino gego edukitzeko. Orduan, guain zentitzen ez nigo kantari.
Segur gaude, bai. Eta
pasartu dizuten, Josetxo, baina bai, hori zentitzeko.
Eta, betire, barduak, hola, Nafarroko taldekako berso ekimen untan, orduan, sufritzen baino gozatzen edo disfrutatzen gustora torden, eh?
Bai, hori da, bai, sentitzen dutelako, bueno, kantatzen dutena bai naizela ni, eta gainera, bueno, banatzen dugu aldiz ekitatiboki ere, ariketak, eta ez da, Nafarroko zenpaketatean inberriz ditu lan haunitz, beren mostratu denetan ongi aritzen zarela, eta hemen aldiz, bueno, iruara eta iruen hartin banatzen dugu ardurak, hori polita da, eta tal hori da talde lana edo zein esparrutan ez bakarrik bersotan agitza berazgarria da gehiago baldin badituzu lagunak eta nahiak talde horretan nire kasua hola xera ez eneko kinta makukokin eta gero ordezkaria ere Xumar eta Emanol eta talde agitz polita dugu laguna gara eta orduan jo hori ederra da eta taldean egiten diren gauzak bai banatzen dire responsabilidad que baina banatzen dire baitire pozak, eta pozik zaudenean banatu alizatari, hori gauza ederra da. Hori da, igual gauzarik ederra, nahez, bizionetan, ez, kontengo denean hori norbaitekin partekatu alizatia, orduan, niri, bai, talde kateatzi hori uste dut agit, niretzat, niri hau mislagundu, bertzen ari nintzen aterako, bakarka baldemazen segurenik nintzen aterako, orduan, bai, gozatzen ari nahez, hau nit, bai, bertzotan, bueno, ba, nire burua, bueno, nahiko txukun edo, ez, hola, agitongin, nire txukun ikusten dutelako, eta gero, ba, talde babes hori egarra denako.
Inigo Latxeakin, ja hoxe ez, txikitatik eta elkarrekin nola ibiliek, bersotan ere hasiek, eta nola bai bide lagun komunian egindakoa.
Bai, inigo da nire lagun mina, ahitz lagun, bueno, urbilekoa eta kutxuna, eta bai, eta berso hori da, eta baina bai, terreno hontan ere, eta bertzu terreno batzutan ere agitzen gil konpontzen gara, nio bertzutan ere, bai, zertu gara duzen bezala, bai, mundu hau elkarrekin deskubritu genuen, eta orduan, elkar ulertzen dugu agitzen gil. Mazkuoketanik nahikoa dugu hitz bat, edo begirada bat, ja ulertzeko bakotxak ez zer dien pentsatzen, edo, bai, eta gero anaia eneko bazerrean, ez, anaia anaia da, orduan, jaio zenetik izautzen dut, jaio zenetik dago nerekin horix, ez, ondoan duan, ez, orduan, eta gero Xumar eta Imanolekin ere, bueno, ba maitagarriak bire, eta ez lan, karo, honetzi, apleketa honek, aiz polita da, eta gauza hon handi ditu, nire lan ondila eskatzen du, autogestio ondila, guk, gure saioak beuk antolatu behar izan ditugu, eta elkarteari ezeketu dio lan ondia, koordinazio lan ondia, baina guri ere, talde bakotxari ere eskatu digu lan ondia, eta implikazio ondila. Azte buru hau mitzetan, ba, gure saioak antolatu, gero kanpora joan berte saio batera, kantatzera, epaitzera joan berte saio batzutara, bueno, gero saioaren barrenean ere, ba, bueno, epailei beraien, bueno, ba, egitekoa zein dena erran, dokumentazioa elerazi, saioaren, bueno, ba, afaria baldin bada, afari hori antolatu, zarrerak saldu, kartelak paratu, hori dena gure esku egonda, ez? Azkenean, bueno, antolaketa guzti hori, ez? Eta implikazio handia eskatu dut, ojo, eskerrak edukitugun, ba, Xumar, eta, ez? Emanol, eta hor, ba, bueno, ederra izan data, bai, bela non bien dute.
Eta norbaitek erranen du, ba, rimak eskasko talare finalerat.
bai. Zanik uste dut talare izen horredi hori egin diogula, eh? Uste dut, nire kasun mederen, ni rima faltaz ezkita unit. Hortaz guartu nahi. Bertzen goza batzuk ere bai, bino errimategia unit erdoli duzaiz, eta kostatzen zait, arautzia rimegokiak bertzuan nina duten bezala borobiltzeko, eta idean nina duten bezala borobiltzeko, jo, ba, pena da, batzutan ezin egin alizatia, ba, rima falaz ezkitelako, ez? Emakuko bitu du igual rima, errimategi zabalena, ez? Bera hor txedago lako gainikan urtero txapelketan, eta monsaio batzuk egite itxu, eta eneko boneneko aitza ziberria da, urte bat berzerik zu berzo eskolan, bazango berzo eskolan, eta bira, hor txai da berzotan azkiongi, eta, bueno, bine bai, errimak ezkaiz, bine bai, haitu, rima zadena, berzotan, berzo gozo batzuk ere baitu, eta hietu gara.
Bueno, mengo xori bate gainera bori errandako, baztango berso eskolanan eneko askiongi moldatzen dela, eta badula.
Bai, agitzen bihertu duzu, bastanen, lezakarra.
Eta ikusiko, orai finalean, betire rimak eskasko, erauntzi, eta biliskorriko mengo bitalde, betire bat
bai.
Malarreka, Ituren eta baztan aldean ola osatu, horronoz mugairen,
bai.
Eta, bueno, elkarre bai. Zagutiko duzu, pentsatzen dut.
Bai, gainera bortziritako txapelketan urtero parte hartzen dute, eta nik izoltzekit bortziritako txapelketatik batez ere, baina, bueno, gainera aspalitik izoltzekit, eta, bueno, bitirren alabare, bai, bitirren alabare lakore, bai, ez? Bai, izoltzekit, eta gaztiak, dire, agitz gaztiak, baina, bueno, horrek du, ba, hori xe, igual, handikap hori, ez, eskarmentu falta igual, ez horren bertze zaiotan, ni minio gehiago aritzen direlako segurazki, minio, ja, bueno, pues hori ez, bizi eskarmentua, bino, bueno, eraberin dute freskotasuna, ilusioa, gogua, grina, orduan, zutakit bat abertzia, bueno, pues laguntzen du, ez, edo tapatzen du, ez, orduan, bai, eta sakanakoak, ba, roten duten, favorituak, eta nik ez ikuta ditu, bino, bueno, ez hau zintxut, eta, bueno, eneko lasko zene gian den urtu, Nafarroko txapelketan ikusi genuen, zein ongi abitzen den, eta, bueno, bertu urte batzutan ere, bai, bino, bueno, iaz bere xiki, Ba, bai, errazen duten ez agiz talde inartzen dugun ikusko dugu. Ja, bueno, batzu, txapelketa honen edo ekimen honen, bardoak ekimen honen helburua ez da inondik inora lehiatzia, da gehiago parte hartzea ongi pasatzea, eta egiara noain arte hola xearitu gara, eta guain ere finalera ba, hortara idan gara, ongi pasatzea, eta hori, alba da, irauztera nino, bueno, hori...
Eta zer entzun dute, ez da bolero do rumbak eta kantatzen ongi moldatzen zatela do?
Moldatzen gara, moldatzen gara. Mira, finalin gainera egiten dugu olako, bueno, ez dut jauz aurreratu nahi, bineo zerbait egiz berexia izanen da. Eta bueno, izanen du igual, bolero eta rumba bineo bego, igual tangotik zerbait, eta bai, bai, zaiatzen gara disko bat mestizajia egiten. Musika bizentik zartu eta guk gero letra aldatu, eta bai, gauza politak horrekin hori disfrutatzen ari gara.
Ergi, ez ditxu, ba, gogoz ikusten zaitugu eta, bueno, la segi, eta ja saio politare sueltatzen den, gainera seguraski ara turbiltzen direnek aski ongi pastiko duten.
Berrela den, iala den, iala den, eskerrik asko.
Izan ongi, ez ditxu, esker mile.
Ale, berri, bai. Zueri, aio.
Eta bertsolaritzari buruz solastu tagero, oraikoan abesti bat aituko dugu. Peti, berako bakarlariaren hartu eta eman izeneko kanta derra.
Maile txarrari behala ez ere eman orduko zer emana bukatzen emaile ona ez da inoiz emateaz eta emateaz aspertzen beti ematen eta eskuak beti gainezka inoiz ez usten ustu ala eunalako zbaitzaizkio betetze hartzaionak egiten du
kantu eder horren ondotik oraikoan eritasun, senda ezin eta larriak dituzten euskal preso politikoen egoerari buruz mintzatuko gara. Hortarako Josetxo gure lankidea Jon Garairekin mintzatu da.
Eta heldu den larunbata untan, larunbata atxaldeko bost terrietan, Iruñako Golen zinemetatik abiatuta, halako manifestazioa izanen da, bai, gaixotasun larria duten presoak herrira liruarekin, herrira, ekimenak antolatutako manifestazioa dela eta pitet horren aitzakiarekin egungo egurari buruz solas egiteko Jon Garai, bozera mailarekin edo eledunarekin solastatik gora, atxaldion Jon.
Atxaldean, bai.
Horaxe, eta errandakoan, ja, itzordua datorren larun batean, eta beti dola manifestazio, deialdi alare, Euskal Herri osorako, egina dela errandaiteke, ez?
Bai, bai, egia esan da, guke, ba, gaixotasun larriak dituzten presoen inguruan, ba, Euskal Herri osoan dinamika ezberdinak piztu ditugu, eta egia esan da, datorren larun bateko manifestazioa berezikin, landu den ekimena eta manifa izan da, ez duken zen, ba, egoera hau beste herrietan ematen den enean ere, ba, deialdia, ba, zabala egin dugula, eta hola izango dela.
Bueno, aipatu aldarria, bai euskal presoen euskal herriratzia do izan daiteke, baina gehien bat kasuntan horretan zentratu nahi izan duzu, ez? Gaixorik daudenen eta auzia nola baitere hor azalerat eraman nahian.
Hori da, jasan da guk azkeneko asteetan herrira bera sortu zenetik bereziki eta modu orokor batean egun mantentzen den salbuespeneko legediaren inguruan aritu gatenean gaixoak ezetik beste hainbat kontu maiganean dauden, baina gure usetan eta zalantzari gabe gaixo larrien gaia lehentasunezkoa da zalantzari gabe benetan sortzen ari diren egoerak eta arriskuz beterikoak dielako. Beraz, orokorrean eta ematen diren salbuespen egoera guzti horiek salatuko baditugu ere, benetan larriki eta bereziki gaixoen gaia landu nahi dugu larun batean Iruñan. Bai.
Eta bautuzte, Jaiki Adi, mediko profesionalen elkarteak, berriki agertu duenez, 15 omen dira, momentu untan gaixotasun larri eta sendazinak izan ikola kartzelan, oraindik eta dituztenak.
Hori da, horre Jaikiedi elkarteak, mediku osatutako elkarte horrek hartutzi du egun Euskal Herri osoko 15 preso diela gaixotasun larri eta sendaezin horiek dituztenak, horietatik lau napar dira, eta zalantzari gabe, horren bateko manifestazioan, 15 horien askatasunan aldarrikatu dugu.
Gaixotasun larriak diegularik eta aipatu medikoen elkarte horren txosten horre ez dakit eskutan izan duzu, baina seguraski horren ondik norakoare ikasi izan duzule, ze auzi edo ze kasoi buruz ari gara hola Jon?
Bai, egia esan da oso egoera ezberdin ematen dira zentzu hortan, baten bat edo adibidez ezak aipatzea bihotzekotatik azken aldian adibidez bi lagun ditugunan bihotzekoak jaso egin duten, bestetik aurkitzen dira gaixotasun psikologikoak ere dituzten presoak, eta bestetik ere bai tumore eta beste emaz gaitz biltzen bere baitan. Hala ere, hor badago elementu gehigarri bat, eta bada, karo, hainbat pertsona, urteak eta urteak galtzen lan ematearen ondorioz, bere osasun egoera ere okerrera jotzen ari dela, zalantzari gabe. Orduan, kasuistika batzuk dira, kalean egonda, etxean egonda, bestelako bitarteko horik egiten zuzten, zendatzeko bidean, gartzelan egote utxak hori okertu besterik ez du egiten. Orduan, non baize ulertzeko, atzekoa da, beraiek medikuek egiten zuten diagnosi garbi horren gaindi, gartzelan mantentzeak, isolatuta mantentzeak, eta hainbat elementu okertu besterik ez dut egiten, 15 eta beste preso guztien osasuna beraz.
Hori da ez, gaixotasunak bai, lehenagotik eta nolapaitere sortutakoak izan daitezke, baina segurazki ere kartzelako bizimodua zein den eta jakinketa areagotuta edo bertze batzuk izan daitezke, ez? Nolapait ere manaldi hortan ere piztu edo sortutako gaixotasunak ere bai.
Hori da, horri gehiago zaiona da, oain aipatzen ari ginelarik ez, normalean eta tamalez gartzelek ez dute ez politikoi begira, baina ez da ere preso arruntei begira, benetan osasun asistentzia bermezko bat eskaintzen, ez da. Eta alakotan ere, ba zaila izaten da, dieta ikuspegi batetik, kirol ikuspegi batetik, presoek pairatzen duten aipatutako isolamendua dela edo egoera hori dela, egoera psikologikoa bera gogortasun hori ez, nonbait ez dute inondik inora laguntzen, edo jine gauzotasun zendatzeko bidea jartzea.
Haunitetan, kondenak ere luzatzen zaizkie presoei, eta jakinik horrek ere eraginik izanen du horretan, baina halare, nahiz eta egoera larri horretan izan, iduriz egoera hori ere ez dutela kontutan hartzen, eta oraindik hor kartzelan eta jarraitzekotan eta dituzte, ez dakigu noiz arte, baina zuek hori lehenbailen konpontzea eskatzen duzue, eta batez ere horrengatik eta horri garrantzia eman, eta horren aldere, hainbat ekimen, egin duzula arran duzu, herrira movimendua eta sortu zenez geroztik, baut uste bertxeak bertzen, Nafarroko parlamentuan ere orain dela aztagit, aste luze bat, alakoa geraldi bat egin zinuten, eta konta izu, ordukoa eta nola iragantzen.
Bai, zuka ikatzen dozu moduan, hori izan da, herrira nesuratik, gure buruari jarritako elguru nagusinetariko bat, ez da, eta bada egun ematen dien errealitate hori testigantza ematea. Lehen aipatzen genuen gaixoak diela, ez, tamalez salbuespeneko legedi honen ondorio bakarra, eta guk Nafarroko parlamentura bereziki joan ginen Nafarroan egun daude 98 presoren berri ematera. Orduan parlamentoa Nafarroko bestaldegoen parlamentua izan da, gure ustetan informazio hori han ematea garrantzitsua zen, eta Nafarroko preso guztien egoeraren berri bertara joan ginen. Zalantzari gabe, tundi edo argazki orokorren baitan, presoen gaia ere modu berezituan aizu denun, Nafarroan ere preso gaixoak egiten baditugulako ez da. Eta bait, agerraldi hori probestu genuen antzeuden alderdi politikoekin, baita komunikabideekin ere, eta baita herritarrei mezu hau helarazteko, mezua testigantzen da egoera, baina zalantzari gabe ez bakarrik testigantza, baizik eta egoera hau konpontzearen beharra azpimarratu.
Baina, ematen duenez, batzuk ere etziren zuen ahotsa ez da entzuteko prestere?
Bai, egia esan da, han bertan ginelarik, konturatu ginen, bi alderdik zentzu honetan, Partido Popularra zen UPN, ez zutela bertilatu nahi izan, ez da. Orduan, guk han bertan bota genuenez, guk han mezu garbi erreala dena eta objektiboa dena eraman genuen, eta bertan zuen alderdi guzti, baita PP, hauten erizen zortan ere, urrats positiboak ematea eskatzen guretzat garrantzitsua, eta du bertara agertu ginen, guztiokin elkartu asmoz, guztioken gure iritzia, gure usteak kontatu asmoz, eta, beraiek erabakizuten ez agertzea, baina gure naia, gure aspaldiz, eurek ere, Nafarroako biztanlegoen, parte edo alderdi diren enean, beraiekin, hori, azuarreman horiek, maigainan jartzea, eta.
Bueno, alare, Nafarroko gobernuko partaide den, alderdi sozialista hor izan zen betire, ez, ekimen edo agerraldi horretan, eta ez dakit, eken gandik ze solas edo ze hitz hartu zinuten?
Egia esan da, alderdi bakoitzak bere iritzia, bere gozamena, bere hausnarketak maiganean jarri dituzen, besteen artean PSN-ek, eta egia esan da ere, nonbait, hainbat gako, hainbat hausnarketa propio egin bat zituzten ere, guretzat garrantzituena bazen maila batetan, guztion aldetik azkartzen zala, egoera eszenatoki berri baten baitan gaudela, herria azkeneko hilabetetan, azkeneko denboraldi duzean, hainbat lertakari gertatu dela gure herrian, horrek, egoera berri batetara eraman gaituela non, zalantzari gabe, hildo espetxe politika hortan ere, urratsak eman behar diren, ez? guk gureak azaltzera joan ginen, eta bertan ere argi utzi genuen, guk ez ginela da bakoitzaren iritziak testatzera edo neurtzera joaten, baizik eta alde bakoitzari konpromiso positiboak eskatzera, ez? Bakoitza bere neurrian, bakoitza beritzaren arabera.
Eta berriz ere datorren larun bateko manifestazio horren arirat, itzulite, ba, gaur ere alakoak eraldi bat izan da, Madrilen betire kongresuan eta gaixotasun larriak dituzten presoak askatzeko eskatu dio Amaiur koalizioak Espainiako gobernuari, alare gobernuko barne ministroak erantzun dio, espetxe politikak presoen giza eskubideak guziz errespetatzen dituela. Horren aitzinean zerran, Jon?
Ba, guretzako justo dela, aipamen hori erabat kontrakoa. Guk salatzen duguna da, bereziki nik uste, oneritzia bada ministroak bota duena, ba, nolabait, benetako eztabaida egiteko bide bat badala besterik gabe. Eta arrazoia garbia da, eta hori da azken finean herriratik egun aldarrikatzen duguna. Ba, ezberdindu behar dela behingoz, gizkubia direnak eta beraz ere presoei eta bere familiarrei dagozkien eskubideak beste alde batean jarri behar dela legedi bat betitzeari begira edo zakitzen urratzen behar dituztela hortan egin beharrekoak. Zakit, horrekin gugu esan nahi duguna da, egungo legedia, egungo gartzela politika oinarritzen duen legedia, salbu espenekoa jarraitzen duen zaten. Eta hainbat adibide dira horren lekuko. Eta bada, gaitasu larriak dituzten presoek, egoera normal batetan, preso normal batek, egoera zehatz baten aurrean kalean egon behar du, eta kalean egoten da. Eta aldiz euskal preso politikoei bestelako zigorrak, bestelako neurriak jartzen zaie zentzu hortan. Beste elementua dispertsua bera da. Beste elementu bat da, zigorraren hiru laurdenak edozein presok epe hori betetzen duelarik kanpora ateratzeko eskubide hori euskal preso politikoei urratzen zaiela. Hori da, finean, eta beste hainbat adibidera, salbuespeneko legedi bat egun ematzen dituenak. Eta salbuespeneko legedi hori da egun oraindik orain salbuespeneko egoera bat ez denean mantentzen dena. Eta hori bereziki Amaiur eta herriratik ere zentzu hortan salatu nahi izan dena.
Erran bezala, gaixo dauden 15 euskal preso politikoen askatasuna aldarrikatiko da larun bateko manifestazioan. 15 hoien kasua argestia luze joanen litzateke, ez dakit, erran duzu hoien artean lau nafar ere badirela. Hoiei buruzko azalpen jaburren bat emateko modurik bai?
Bai, egia esan da, nik oso gaixotasun zehat eta larria dira, eta terminologien inguruan batzutan zaila egiten zaigu hainbat adierazpen ematen. Naparroan bai ematen da oso gora berezia, eta bada larriki gaixorik dauden bi presok gainera, erranik bere kondenak betetak dituztela. Hau da, ez zailela salbueneko gora bezala soilik gaixo izan da gartzela mantentzen, baizita jadanik, eta salbuespen legedi hori dela eta kondena beteta dutena, nolabait, paro doktrina hori izan delako horregatik gartzeleratua jarraitzen dutela. Eta ez bakarrik hori, baita, biek ala biek, mila kilometrotara daudela dispertsatuta. Orduan, nik uste dut horre irudikatzen duela bete-betean tamalez egune aplikatzen zaien egoera hori, ez? Egia esan da, eta aukera hemen daukagula, 15 hoietan hitz egiten ari gara, guretzat garrantzitsua da azpimarratzea momentu honetan Txus Martin preso basauritarra duen egoera. Guretzat egoera larriena akaso hori izan daiteke, ba benetan gaixotasun psikologik oso oso larria duelako eta bere egoera gero eta txarragoa delako, eta aparte bereziki salagarria dela egoera hori, ba benetan gure ustez neurriak ezinbestean eta urgentziaz jarri behar dira Txus bere etxera aliketa azkarren itzultzeko.
Horlaxe, Jon, ez da gita maitzeko, eta itzortuari buruz, larun bat atxaldeko itzortuari buruz, bertze desetasunen bat, edo zerbait gehiago erran nahi duzun?
Ez, bueno, besteri gabe, zalantzari gabe, ba, menetan hor jende guztiari dei berezi bat egitea, nonbait azpimarratu nahian elementu nagusi bat, ez? Guk bi ondorio azpimarratzen ditugu zentzortan, da mobilizazioak ere duten garrantzia, esan nahi da, urtarriaren 7an ere Bilboko kaleetan egin zan maniza horren ondorioz lortu baitzen herri hondan estenatokiaren erdian presoen gaia jartzea eta mobilizazio hori izango da zalantzari gabe ba, urratxak ematea ekartzen duena, eta ez bakarrik hori baizik eta guretzako badagolako jendartean oinarri nagusi bat eta oso ulergarria bana. Eta gu planteatzen duguna da presoen gaia konpontzea, kasu ondan gaixoak kaleratzea legez eta logikaz eman beharrekoa, ba, nolait, bakeari begira urratsak ematen laguntzen duela. Gauzak konpontzea laguntzen du, aldiz gauzak ez konpontzea du laguntzen. Laguntzen dugun mezu hori jendartean oso barrenatuta dagoela. Eta Iruñako kaleetan ere mezu hori garatzera goaz. Eta horren alde indarrak biltzera goaz, eta ma, jende guztiari dei egiten diogu bertara zehaz zentzu hartan.
Larun batean, atxaldeko bortz terrietan, golen zinemetan itzortua, Baion, esker mila horren berri emateagatik.
Zuei, mila esker eta nahi duzen arte.
Eta olaxen, manifestaldiaren ingurukoak jaso eta gero, bertze kontu batzuekin aitzinerat jarraituko dugu. Tarteka marteka, eneko Jorramendirekin eta Mikel Akastarekin elkartzen gara, eta beraiekin aitaldia egiten dugu, historiako hainbat pasarte berreskuratzen ditugu, eta neurri hortan ere, ba, gure nortasunaren, hainbat mugarri ezagutzeko aukera izaten dugu. Modu hortan, gaurkoan ere gurean ditugu, egunon eneko?
No, maita zuri ere.
Egunon, Mikel?
Bai, egunon.
Ederki, gaurko orako ere etxekoranak egin dituzue, txukun. Naski gaurkoan itxasoko bidea hartuko dugun, itxasoaz dugu sobera urrun gure inguru untaik, bidasoa ugaldeari jarraiki eta ustekabean Hondarribirat ateratzen baikara, Hondarribi endaia alde hortarat, eta ez da egite, non barna eramanen gaituzuen euskaldunekin Ameriketarat, nondik hasiko garen, txalupa edo batelak edo non hartuko ditugun?
Bueno, nik uste denetik ikusiko dugula, itxasorekin eskualde honek izan dituen harremanak ezagutuko ditugu edo ikusiko ditugu edo saiatuko gara zehozera saltzen horren inguruan, eta bide nabar Atlantikoz bestaldeko paraje ikusgarriak ere biztaratzeko parada agian izanen dugu, baina, bueno, hasiko gara ba.
Eman.
Bai, izan ere hori, hasiko gara galdera simple batekin, nork aurkitu kakotxen artean zuen Amerika edo, eh?
Bai, eta pixka bat osatzeko asmoz, ez aurreko batean aipatu zenuen, hori, yes, kolon aipatu zenuen, kolonialismoa zertzen, eta aurreko saio batean ingurumari horietan ibili ginen, ez? Gaur pixka bat gehiago sakonduko dugu horretan, ez? Amerikarekin Europarrok bat egin genuen garai haietaz edo, bai? Eta hemen ere topatuko bai ditugu euskaldunak. Bai euskaldunak eta baita eskualde honetakoak ere. Eh? Kontua da hori, berez hori ba, kolonek mila bat larendalaragoita amabian, ez, urriaren amabian hain zuzen ere, aurkitu zuela zabaldu izan da, historia ofizialetan, ez, Ameriketara iritsi zen lehenengo Europarra bera, zelakoan edo, baina hori, pixka bat irakurtzen badugu bueno, Europako bestain bat herrialdetako historialariek diotena, erraz aurki dezakegu gaur egun ja hori, Norvegiako goiko puntatik hasi eta Euskal Herriraino bueno, aurkikuntza hori edo lehenengoz iriste hori bereganatzen duen hainbat nazionalitateko, osea, historialari ikerketa eta liburu topa ditzakegu, ez? Norvegiarrak noski esaten dute, bueno, edo norvegobiarrek edo bueno, eskandinaviar herrialdek nahiko frogatu zaten ematen dute, ba vikingoak izan zirela lehenengoak, ez? Amerikar kontinentea zapaltzen edo Europatik joan da.
Bai, horrez da aztu behar Erik Gorria, ez? Islandian zegoela bertan noski pertsona bat hilzuelako akusaziopean bertatik kanporatu zutela eta mendebaldeko bide hartu eta alako batean Greenland lurralde berde izugarri batekin aurkitu zen Groenlandia gero izena hartuko zuena, ez? Eta hori ja 1000garren urtean edo 900 tapiko garren urtean izan zen.
Ba, hori da, ez? Eta ez da askoz bide luzeagoa Greenland edo Groenlandia horretatik, ba, urrengo kontinenterakoa, ez? Orduan ez da harritzekoa Eskandinaviarrek dioten hori. Baina kontua da hori, ba, Irlandar eta Eskoziarrek ere bueno, aurkikuntzaren aitatasuna edo bere buruari ematen diotela, ez? Ta gainera goraipatu zaien ontzi kaskarrekin, ez zuten nonbait bikingoenak eta bezalako barku haundi eta aurreraturik, baina haiek ere egonak direla saiatu izan dira frogatzen, Bretoi eta Normandiarrak ere ez diratzera geratu, ez? Mundu berriaren aurkikuntza hori haien itsas gizonei egozten, eta noski, ba, euskaldunok ere, ba, alaxe diogu, ez? Kolon eta haien erregek finantziatutako makroespedizioen aurretik, ba, gure itsas gizonak ere anibiliak direla esaten duenik bada. Eta ez arrokeriz edo, eta ez euskaldunok bakarrik. Norvegiako historialariek ere, adibidez, hori bat, Thor Heyerdahl izeneko antropologo batek esaten du edo nolabait frogatzen du dagoeneko 1362. Urtean euskaldunak Ternuan, Terranovan edo Ternuan izanak zirela. Hau da, Kolon baino 120 urte lehenago.
Bai, eta gainera, bueno, hor bakarrik inciso txiki bat, gainera aintzat hartzen balin badugu teoriaren baten arabera Mallorcako unibertsitatean egin duten azkeneko ikerketa baten emaitzaren arabera, ba, Kolon izan zitekeela Bianako printziaren semea, pues tira, baita ere Kolon ere euskalduntzat jo genezaken. Bueno, hau bakarrik kuriosiade bezala, hori harrapatu dugu, nunbait Margarita Kolonekin ibili zen gure Bianako printzea, eta horien ondorio gisa, ba, Cristobal sortu zen, hori teoria honen arabera.
Bere aita ordeakin azarretuta joan zitzakon.
Hori da.
Printzea, eta nunbait Katalunia aldean hartu zuen goxotasuna eta laitasuna.
Hori da, hori da. Mallorcan zegoela eta hortaz. Baina, bueno, teoriak teoria, bueno, beste teoria edo hipotesi batetara jauzi egingo dugu. Izan ere, zuk lehen neneko aipatu duzuna 1362. Urtean ematen dela euskaldunak bertan da joan zirela, eta hau lotuko dugu beste gauza interesgarri batekin. Ba, Esarte, Pedro Esarte Elizondarraren teoria batekin lotuko dugu. Bere liburu batean aipatzen du Joan de Etxaide, ez? Joan de Etxaideren tapiz bat, bere izena dara mangela batean, ikus dezakegu Donostiako Gipuzkoa plazan. Ba, Gipuzkoako diputazioko egoitzan, Etxaide gelan, bada tapiz bat, eta tapiz horretan agertzen da Etxaide hau, Joan de Etxaide hau, nunbait, argazki horretan, Ternuan edo Amerika zapaltzen lehenengo aldiz, eta horrela konsideratua izan da. Hemen asuntua da, eta pixkat etxera asuntoa eraman da, Esartek dio Donostiarra ez, bertan Donostian esaten duten bezala, eta kale bat bertan daukata, Donostiarra ez, baizik eta jatorri baztandarra baduela, hori esaten du gure Esartek, eta bueno, tira, beraz, ja, lehenengo lotura, gutxi gora bera, ja, egin dugu, ez, ja, oso urrutira joan beharri gabe, ba, ja, ikusten dugu lehenengo europearra edo ba, Amerikako kontinentea zapaldu zuena, ba, behintzat jatorri baztandarra izan izatena zuela, ez?
Bai, bai. Eta gainera hori, Kolonen eta Bianako printzaren gona kontuetaz ez dugu froga haundiegirik, baina Ternuan euskaldunak aspaldi dela frogatzerik badugu. Hain zuzen ere hori, amaikaz aztarna topa bai ditzakegu bertako bai bueno, bertakoen hizkeran, bertako toponimian eta zehatzago pues erreminta eta arrantza tekniken teknikei lotutako hizkera berezietuan ere oraindik erabiltzen dira gaur egun bertako jendeak erabiltzen ditu hobeto esanda barkatu euskal hitzak edo euskal aztarna duten hitzak, ez? oso zera, oso ezaguna edo bitxia da apaizak hobetu esamoldearen historitxoa edo, ez? Eta labur-labur besterik ez badera aipatuko dizuet, ez? Bertako indiarrek, ez? Haien hizkuntzan batek besteari galdetzen dionean, zer modu zaude? Ba, ongi eta zu erantzuteko ordez, erantzuten omen dute apaizak hobeto. Hori da, esaten dituzten lehenengo bi hitzak haien hizkuntzan ari direla. Ez, hori, zer moduz, apaizak hobeto.
How are you, ez? How are you?
Ba, how are you inuiteraz, ba, apaizak hobeto.
Apaizak hobeto.
Erantzuna. Hori nonbait, ba, ez, joaten ziren euskaldunei entzundakoa. Ez ziren oso elizkoiak izanen, para jaietaraino joan da, baina tira, hori da bitxikeri bat, ez? Hola, esamolde bitxi bat, edo haiek erabiltzen dutena. Baina, igual, toponimeri lotuta, gaur egun ere Ternuako kostako bat lekuk adibidez Balen Badia izena du batek, beste batek Etxaide Portu, Badia Hundia, Ulizulo, Plasentzia, Anton Portu, horrelako eskuminak, ez badira oraindik Mingain horrela izena dute portu Izkolko, Lurmutur, ez? Kostako hainbat toponimiak euskal izen puro-puroak dituztenak, ez? Beste batzu ja, ba, frantzesez eta, pues hori, ba, euskaldunen portua eta horrelako izena dituzte ja frantzesatu, baina no, euskal zera, izena mantentzen duten tokiak badira. Eta, bueno, horretaz aparte do, bueno, esan genezake...
Eta esaldi osoak ere aurki ginditzak, ez? Izan ere hor, bada, bueno, linguistek eta horrela ditzen diote noski, pidgin hizkuntzak dira bi hizkuntzen arteko, bi herri oso desberdinen arteko anabasatik ateratako hizkuntza mistoa, ez? Kasu honetan, algonkin eta euskara den arteko pidgin bat omen badago hizkuntza berezi bat, zeinak balio zuen indioak, bertakoak eta euskaldunak elkar ulertzeko. Eta hizkuntza hori bizirik edo, hor behintzat, erabil izan dute eta baditugu beren arrastoak eta gaina aurkitu ditugu arrasto bitxiak esaldi osoak mikmakeraz edo bertakoen hizkuntza nola esaten zen eta gero zein itzulpena daukaten, ez?
Ikusten dugu. Ba, ongi baderezkiozu, Mikel, egingo dut nik Ternuako indigena batena, eta ba, vale. Erantzun, edo, bueno, itzuli zer esaten dut.
Hori da, nik esango.
Gai bazara.
Bale, bai, saiatuko naiz.
Adibidez, nik esango banizu, for me presenta, for you, bizkusa eta sagarduna.
Ah, bai, ulertu dut oso ongi. Esaten ari zara, bizkotxo eta sagardua eman dizkizut.
Hain zuzen, ongi, Mikel. Eta, bueno, beste bat edo, Bokata for me atorra.
Ara, lehen bizkotxa, sagardoarekin aritu gara, baina ez nazuna astuko, ez. Bokata formi atorak, euskeraz, esan nahi du, ikus iezadazun ere atorra.
Ongi. Izkuntzetan ongi jantzia zaudela ikusi dugu orain ban. Baina tira, nik uste hauekin ja, ez?
Bai, oso bitxak dira.
Ternuako bitxikeriak edo. Ba.
Garagara, enderkir, garagara. Gerra izango dugu, esan nahi du horrek,
Bai.
Hori ikusten da, pidgin horretan edo, algonkineraz, ba, oso bitxia, ez? Nola baitere?
Bitxia. Eta, bueno, ternu inguruan jarraituz, baina euskal aztarnak pixkat sakonduz, Mikel, okerrezpanago bada lurraldetxo bat, ez? Hola, estatus berezia duen lurraldetxo bat, ez? Ba, hemen inguruan Andorra edo San Marin edo bezalako lurralde txiki bat ere badugu Anternuan, nola izena du?
Bai, hala da, San Pierre eta Mikelune hor Ternua inguru horretan aurkitzen den txoko bat da. Txoko gainera, zuk esan duzun bezala, estatus politiko-instituzional berezia daukana. Berez, frantziarra da, baina ez dago Europar Batasunean sartuta eta Schengen edo
Schengen
tratatutik at dago. Berez Frantziako itxasoz araindiko kolektibitate bada, ala deitzen da. Gainera, berezia da SPM, San Pedro eta Mikelon, eta badu domeinua interneten, ez du FR baizik eta bere domeinu propioa, eba, kat edo eus izan zitekena, edo FR edo es edo it, kasunetan da PM,
Bai, 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 bitxia,
bitxia. Oso bitxia, PM.
Bitxia ere armarria, ez da, Mikel?
Bai, eta armarria, eta hor edo nork ikus dezake, interneten sakatu ezkero San Pierre eta Mikelune, edo Mikelon gazteleraz, euskarazko hitza da, eta armarrian eta bertako banderan ikusten da, ikurrina bat, bretoien bandera eta normandoena. Izan ere, bertako lehenengo biztanleak edo, bertako indioak kenduta europearrak izan ziren horiek kolonizatu zutenak lurralde hori eta beraz ungunea da euskaldunena, normandoena eta bretonena. Dena den presentziarik handiena euskaldunena da eta nabarmen gainera. Bai. Izan ere hor Gran Kolombiergo egunean ikusi izan dugu nongoak diren gaur egun, batez ere 19. mendea ezkeroztik bertara emigratutako biztanleen jatorria eta harrituta geratu gara, ez dala?
Bai, 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 bai. Euskaldunak haunitz, bai kostaldekoak, bai, baita lehorrekoak ere. 19. mendean egin zen ikerketa, horreta idatzita utzi zuten nola bertako biztanleak edo jatorria zuten, baina hori udalerriraino zehaztuta gainera, adibidez batzuk Aetzen, Angilun, Kanbo, Ziburu, ez, kostako jendea, baina baita ere Alegi edo Amezketa edo zehatzago eta hurbilago Etxalarkoak ere topatu ditugu, ezta? Berakoak, Zumbilakoak, Sarakoak,
Zugarramurdikoak
ere, Baigorritarrak.
Bai.
Esan edut hori, Euskal Herriko txoko askotik joan dako gizon emakumen ondorengoak registratuak daudela, ba, ez dakit, isla administratiba bitxi horretan.
Bai, bai, izan ere, gobernuko burua lurralde kontseiluko presidentea da, eta 2010-an aukeratu zuten eta hartanoa bizena daraman. Eta baita ere, izan behar da, bere estatus berezi horretan, Frantziako Nazio Biltzarrera eta Frantziako Senatura diputatu eta senatari bana bidaltzen ditu uhartetxo honek, eta senatura joaten den ordezkaria Denis Detxeberri da. Beraz, oraindik nabarmena da. Gainera hor, Mikelunen ospatzen dituzte urtero euskal festak, frontoiak dituzte, bertsoak, dantzak, eta bueno, eusten diote.
Bai. Sagardoa edango dute, ez?
Sagardoa, segurazki ere.
Normando eta eskaldunak tartean izan da.
Bakaiaua ere, bai, nori bertakoa.
Bai, bai. Baina tira, agian ternuan gehiagi luzatu gabe, eta bitxikeriak bukatzekotan, ez, Mikel?
Bai.
Baldu zuzer baritola berezirik edo itxasoakin lotuta.
Bai, baita ere, bueno,
kontatzeko.
Pertsonei berezi bat, pentsatzen dute ezaguna izan daitekena, eta, bueno, ez oso urrutikoa ere, hau bai kostaldekoa baina. Estebe edo Estebe edo Etien Peiot izeneko korsario famatua. Endaian 1765ean jaio zen eta 91 urtekin naiz eta 11.000 pasa dizo eta arrisku pasa hiltzen bere sorterrian Endaian hain zuzen ere. Bueno, bitxia da pixkat kontatuko dugu honen zertzela da batzuk. Hemen 13 urte zituelarik ja ikusten dugu untziratu zela Markiz de Lafayetten Amerikako gerra egiteko ontzian. Gero ja 19 urtekin Islandiako itsasbazterretan ibilia zen eta ja 20 urterekin ja bazen 8 kainoieko korsario txipiak armatzen dituzten barko baten nagusia edo tripulazioa 40 gazte euskaldunek osatzen zuten filibustier ontzi hori eta gainera bitxia da 40 horien artean bertsolari bat ere bazegoen, bai, nunbait untzian festa antolatzeko, hola ibiltzen zen. Izan ere bere gerra oihua barkoak abordatu behar zituenean zen, biba Peiot, biba festa, bai. Hala omen zen, eta bada gainera Bilbon, konparsa bat, biba festa, biba Peiot, ditzen den algara konparsa noski, nik uste, hartu dute Endaiar honen zera. bueno, 11 pasadizu eta beste saio bat igual egin genezaken honen inguruan. Izan ere 11 trikimailu eta ibili zituen ies egiteko mozorratu eta bueno, denetik egin zuen eta dena den bitxia da bai Napoleonek baita Wellington ere, naiz eta Wellington honen kontra, inglesen kontra eta espainolen kontra bereziki aritua zen, eskaini ziotela bertako armadetan sartzea eta peiot honek beti ezetza eman zien, baina baita ingelesak ere etxaiak izanik eskatu zioten mesedez gurekin etorri, gure Wellingtongo duke famatua, ez?
Bai, bai.
Inguru honetan. Honek zu eman zion Donostiari, ez?
Hala da, hala da.
eta honek irakurri genuen
Kristan Mozkorraldiak hartzen omen zituen, Mikel?
Bai, bai. Eta esatzen
zuen. Eta badakizu zer egiten zuen Wellingtonek resakak edo biara monako, astelenak nola doala zutik pasateko?
Bai, irakurri genuen hau ere, bai, opiazioak baliatzen zituen, beraz, hau nik uste gurpil batean bizizela.
Honek asmatu zuen politoxikoman hau ditzaz.
Bai, no, bai, bai.
Baina, tira, urrutiak joan gara, Mikel.
Bai, igual bertan utziko dugu hobe, peioten historiarekin, biba festarekin, eta pixka bat hori. Bai, honek, Asisko Urmenetak egin zuen komiki bat, eta aurkitu daiteke honen honen inguruan, peioten inguruan, haian peiot biba festa ditzen da komikia. Izan ere, berak esaten zuen, ikusten zuenean hor ontzi ingeles bat, hori esaten zuen, haian peiot, haian te peiot, eta barrez hasten zen, eta bai, bai.
Bale, bale.
Ederki, ba, aski ibilaldi beresia egin dugu gaurkoan, itsasoan barna beti ere, Ternua inguruetaraino hurbildu gara eta Hendaian ba bukatu dugu eskolerritik hasi eta eskolerrira itzulita eta hori da peiot ezagutzeko aukera ere modua izan dugu peiot peiotea edo ikusitakoak ikusita ba bertze behin Eneko milesker
eta
Mikel ere milesker ta ondoko bat ondokaldia tartio.
Vale, milesker zui.
Eta olaxen gaurko saioaren ondarrera iritsi gara gustora egon izanen zaretelakoan, heldu den astera artio ongi izan.
16 zakuko karga ederrak, mugaz bestaldera bateko. Guardia zibilaren kapa beltzaien, itzalotan eialde ginen. Gau ilunaren babes ozean, izpegiko maldeta. El mugaraño kobide amai gabean. Egu luzeko egunta gaudenak kontrabandisten muñoetan. Garindain el eskun eta montori elkarrotuta betirako. Gaituzte izuten orain, anaien bizitza jokoan dagoenetik. Basota zelaien zene